Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning sentyabr oyida taqdim qilinishi kutilayotgan Apple kompaniyasining iPhone 14 smartfonida boshqa iPhone modellarida bo'lgani kabi displeydagi xoshga bo'lmaydi. Bloomberg jurnalisti Mark Gurman shunday taxmin qilmoqda. Mark Gurmanga ko'ra iPhone 14 smartfonida old kamera teshik shaklida bo'lib, Face ID sensorlari to'g'ridan-to'g'ri matritsa ostiga joylashtiriladi. Shuningdek, Apple'ning AR ko'z oynaklari WWDC 2022 doirasida joriy yilning yoz oylarida chiqishi ham bashorat qilinmoqda. Joriy yilda taqdim qilinishi kutilayotgan boshqa yangi mahsulotlar qatorida jurnalist quyidagilarni sanab o'tdi. Qayta ishlangan 8 yadroli 9 va 10 ta grafik yadroli M2 asosidagi MacBook Air, hozirda $5000 sotilayotgan Pro Display, HDR'dan 2 barobar arzon monitor, 40 yadroli Apple Silicon protsessori va 128 yadroli grafik protsessor bilan yangi Mac Pro, kattaroq displeyga ega yangi Mac Pro, yangilangan Mac Mini, 5G quvvatli yangi iPhone C, simsiz zaryadlanadigan yangi iPad Pro, Apple Watchning yanada mustahkam versiyasi. Tahlilchi Min-Chi Kuo AirPods Pro'ning kelajakdagi yangilanishi haqida gapirgan. Unga ko'ra AirPods Pro Lasses Elkodeki, shuningdek, mini garnituralarni qidirishni soddalashtirish uchun mo'ljallangan korpusga o'rnatilgan dinamik bilan ta'minlanadi. Tahlilchining aytishicha, aksessuar yangi dizaynga ega bo'ladi va joriy yilning 4-chi choragida sotuvga chiqariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.